Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, kami datang pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami rindu pagi ini bukan menjadi sebuah rutinitas hari Minggu seperti biasa. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Kami rindu Engkau memberikan kepada kami kehausan dan kelaparan akan roti dan air hidup itu. Firman yang hidup itu yang menghidupkan kami. Kami rindu Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan ketidaklayakan ini. Kiranya firman hidup itu boleh berbicara lagi kepada kami, setiap kami secara pribadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-42 yang akan dibacakan oleh penatua Lina D. Lee.
Shalom. Firman pagi ini akan dikutip dari Yohanes 4 ayat 27 sampai 42 yang berbunyi demikian. Murid-murid Yesus kembali dan heran melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita. Tetapi mereka tidak berani bertanya apapun kepadanya. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias?" Mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal." Karena itu, murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun Aku berkata kepadamu, lihatlah di sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang kamu tidak usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya, lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah firman Tuhan.
Amin. Secara pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nama saya Panca, saya adalah dosen dari SCT Saat Malang. Dan saya mengucapkan salam dari seluruh sivitas akademika STT Saat kepada Bapak Ibu dan sekalian. Nah, saudara, tema kita pada hari ini adalah cerita yang memulai suatu gerakan. Saya akan memulai khotbahnya dengan membacakan sebuah cerita. Ada seorang perempuan berusia 31 tahun. Namanya Gina. Ia tinggal di salah satu pemukiman padat penduduk di daerah Teluk Naga, Tangerang. Bagi Encik dan Engkoh yang tinggal di daerah Teluk Naga, Gina adalah sebuah aib. Tidak ada yang mau bergaul dengannya. Orang menatapnya dengan sinis. Tak jarang orang-orang di sana berbisik-bisik ketika berpapasan dengan Gina. Ia tahu tatapan mereka, ia merasakan penghakiman itu. Hidupnya dipenuhi dengan rasa malu yang begitu pekat, begitu berat. Sampai-sampai ia harus mengatur seluruh hidupnya agar dapat menghindari orang. Termasuk untuk urusan sepele seperti belanja ke pasar. Pasar Teluk Naga adalah tempat semua orang bertemu dan bersosialisasi. Para encik dan para encim biasanya datang pagi-pagi buta saat ikan terbaik baru datang dan sayuran masih segar. Tapi Gina selalu menunggu hingga jam 12 siang. Saudara bayangkan jam 12 siang pergi ke pasar ketika matahari tepat di atas kepala dan panasnya membakar ubun-ubun kepala. Di tengah hari itu pasar sudah seperti kuburan. Hanya tersisa segelintir pedagang yang menjual sisa dagangan yang sudah layu. Tapi Gina rela mendapatkan sisa-sisa. Semua itu demi satu hal, menghindari tatapan. Menghindari bisikan. Namun hari itu di tengah lapak yang sudah banyak yang tutup, ada seorang pria seumuran dia ada di sana. Seorang yang dia belum pernah lihat, seorang dari suku yang dia benci dan dibenci oleh semua orang di komunitasnya. Tetapi herannya pria itu mau berbicara dengan Gina. Ia tidak menatapnya dengan jijik, tetapi ia menatap Gina dengan belas kasihan. Bukan karena ia tidak mengenal siapa dan latar belakang Gina. Dia tahu semuanya. Dia tahu tentang suaminya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Bahkan dia tahu tentang pria yang hidup bersama-sama dengan dia. Dalam sekejap, sesuatu yang menekan dada Gina selama bertahun-tahun terangkat. Rasa malu itu hilang. Air mata yang ia tahan akhirnya pecah. Ia dikenal sepenuhnya, namun untuk pertama kalinya ia diterima sepenuhnya. Keranjang belanjaan yang tadinya ia genggam erat, ia tinggalkan begitu saja. Sisa sayuran layu itu tidak penting lagi. Prioritasnya telah berubah. Ia berbalik dan untuk pertama kalinya ia tidak berjalan menunduk. Tapi ia berjalan tegak, bahkan ia berlari. Ia kembali ke pemukiman padat itu. Kembali kepada Encik dan Engkoh yang tadinya ia hindari. Tetapi ia datang ke mereka untuk bercerita kepada mereka. Saudara sekalian, sejak awal saya yakin saudara sudah mulai menangkap bahwa sebetulnya cerita Gina adalah sebuah kontekstualisasi atau penceritaan ulang dalam konteks modern tentang perempuan Samaria yang dijumpai Yesus di sumur Yakub itu. Sesekalian kenyataan bahwa banyak orang di kota Sikar itu percaya karena cerita seorang perempuan sederhana, bahkan yang ditolak oleh masyarakatnya, menyadarkan kita bahwa semua orang, setiap orang percaya, sanggup dan dipanggil dan mampu bercerita tentang Tuhan Yesus yang kita percaya. Sesekalian sangat ironis karena Tuhan tidak memakai rabi yang punya intelektual tinggi dan pengetahuan teologi yang mendalam. Bahkan ia tidak memakai murid-murid Tuhan Yesus yang adalah para rasul yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Tetapi Allah memakai seorang perempuan sederhana yang terbuang untuk menjadi seorang pekabar Injil pertama di kotanya. Sesekalian jikalau Tuhan bisa memakai dia, maka Tuhan bisa memakai saudara dan saya juga untuk menjadi juru cerita. Sang cerita akan kisah kasih Allah yang telah mengubahkan kita. Tapi sudah sekalian kenyataannya banyak di antara kita yang mungkin enggan atau takut atau tidak mau atau mungkin masa bodoh untuk bercerita tentang apa yang kita percaya, tentang Yesus yang kita kenal. Sesekalian kita belajar pada hari ini tiga hal. Bahwa kualifikasi, bahwa persyaratan untuk menjadi seorang yang menjadi saksi Kristus bukanlah seorang yang memiliki pengetahuan teologi yang tinggi, bukan seorang yang fasih bicara, bukan seorang yang memiliki kekudusan dan tidak pernah berbuat dosa. Tetapi ada tiga hal, tiga alasan mengapa kita semua sanggup dan dipanggil untuk menjadi pencerita-pencerita tentang Yesus. Yang pertama, saudara sekalian, alasan yang pertama adalah Tuhan mencari kita yang terhilang. Tuhan Yesus sudah mencari saudara dan saya yang terhilang. Saudara sekalian, setiap kita pasti pernah kehilangan barang yang berharga, bukan? Barang berharga di sini bukan selalu, tidak selalu barang yang mahal harganya. Kadang-kadang barang yang dianggap orang sesuatu yang remeh, tetapi memiliki sebuah nilai historis. Mungkin itu diberikan oleh orang yang mengasihi kita. Atau memiliki kenangan yang indah. Sudah ketika barang itu yang kita anggap berharga itu hilang, kita akan berusaha sekuat tenaga kita untuk mencari sampai ketemu. Kalau perlu, sesekali kita telusuri setiap sudut rumah kita bongkar setiap barang kita, sampai kita menemukan barang yang kita anggap berharga itu. Saudara sekalian, bagi Yesus, perempuan Samaria adalah seorang yang sangat berharga. Saudara sekalian, kita mulai dengan Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, meskipun ini bukan bagian yang kita baca pada hari ini. Sebuah teks yang mengatakan, namun Yesus harus melintasi daerah Samaria. Yesus harus meninggalkan Yudea karena ancaman para pemimpin agama yang hendak menangkap dia, dan Yesus tahu waktunya belum tiba dan dia hendak pergi ke Galilea. Tetapi dia harus melewati daerah Samaria. Secara geografis, daerah Samaria adalah daerah yang harus dilewati karena itulah jalan yang paling cepat dari seorang yang meninggalkan Yudea menuju ke Galilea. Tetapi semua orang Yahudi tidak ada yang memilih jalan itu. Karena mereka tidak mau menginjakkan kaki di tanah orang Samaria yang dianggap najis. Orang Samaria adalah orang yang adalah keturunan dari bangsa-bangsa lain yang dianggap kafir, yang menikah campur dengan orang-orang Israel Utara pada zaman ketika Kaisar atau Raja Asyur membuang bangsa-bangsa asing itu ke Israel Utara. Sehingga keturunan mereka dimusuhi, dianggap najis, dianggap kafir, dianggap bukan umat Tuhan. Tapi Yesus tidak demikian. Dia harus, karena keharusan ilahi, karena panggilan ilahi, karena keharusan misi Allah, Meskipun dikatakan Yesus sangat letih karena perjalanan. Tetapi karena dia hendak mencari seorang yang terhilang. Sudah siapakah jiwa yang Yesus cari itu? Siapakah dia yang begitu penting sehingga sang Mesias itu harus menempuh rute yang terlarang dalam keadaan yang sangat letih? Sekalian, perempuan itu adalah seorang perempuan dengan triple minority. Di hadapan seorang Yahudi, seorang Samaria adalah seorang yang najis. Bahkan mereka tidak mau bercakap-cakap, tidak mau bergaul. Tapi dia bukan hanya seorang Samaria, tetapi dia seorang wanita. Pada zaman itu, wanita adalah bagian dari kelas 2 dalam masyarakat. Bukan hanya dia seorang, bagi orang Yahudi, orang Samaria, orang yang najis dan mereka tidak mau bergaul. Mereka memandang, mencibir, melihat dengan sinis. Tetapi seorang wanita dan seorang wanita yang tidak bermoral. Sesekalian bagi orang Samaria yang dianggap najis oleh orang Yahudi, perempuan ini adalah seorang yang adalah sampah. Tidak ada orang yang mau bergaul dengan dia karena dia dianggap sebagai seorang yang tidak bermoral. Tapi saudara sekalian, Yesus sengaja melewati daerah itu di tengah-tengah keletihannya karena dia menganggap berharga jiwa seorang yang dianggap sampah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang terhilang, bukan? Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Barangkali orang-orang di sekitar saudara menganggap saudara tidak bernilai. Mungkin karena kesalahan yang saudara buat di masa lalu. Atau karena saudara secara prestasi tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan rekan-rekan kerja saudara. Atau karena status sosial saudara di mata keluarga besar saudara. Kita mungkin adalah perempuan Samaria itu. Yang berjalan menunduk di dalam pasar, di dalam gurun pasir kehidupan. Saudara sekalian, meskipun demikian, Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Ia harus melintasi dunia ini sama seperti ia harus melintasi tanah Samaria supaya ia bisa menemukan saudara dan saya dan menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, perjalanan Samaria ini adalah sebuah miniatur akan inkarnasi Allah. Sementara lagi kita akan merayakan Natal bulan depan. Di mana Yesus sang Allah yang memiliki segala sesuatu itu meninggalkan semua hal yang dia miliki. Dan dia datang ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti kita. Karena dia ingin mencari saudara dan saya. Dan sebab itu saudara sekalian, itulah sebuah cerita yang indah, bukan? Yang dapat kita ceritakan bahwa meskipun kita adalah orang yang berdosa, yang harusnya dibuang di dalam penghakiman dan penghukuman dan murka Allah itu. Tetapi Allah telah datang untuk mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Saudara sekalian, barangkali di antara saudara ada yang seperti perempuan Samaria ini. Saudara selalu mencari kepuasan hidup. Seperti perempuan Samaria yang mencari kepuasan hidup melalui pergaulan dengan laki-laki. Dan dia merasa bahwa itu adalah air yang bisa memuaskan dahaga jiwanya. Tetapi semuanya itu sia-sia. Semakin dia mencari, semakin dia merasa kehilangan. Semakin dia mencari, semakin
Dia merasa kehausan. Semakin dia minum, semakin seperti ia minum air yang garam, yang asin itu, semakin dia merasakan dahaganya semakin berat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka dia mendapatkan kepuasan yang sejati itu. Seperti seorang ilmuwan Kristen bernama Blaise Pascal, dia mengatakan dalam hati manusia ada sebuah jurang yang dalam, yang tidak terbatas, yang tidak dapat diisi oleh apapun juga, kecuali oleh pribadi yang tidak terbatas, yang tidak dapat berubah, yaitu Allah sendiri. Maka kepuasan yang sejati, yang saudara selama ini cari itu, ada di dalam Dia, Sang Pemilik hidup saudara dan Pencipta saudara. Jika sekarang saat ini saudara terus mencari kepuasan hidup itu, datanglah kepada Dia, Sang Air hidup itu. Karena Dia akan memberikan saudara kepuasan yang sejati. Kepuasan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Oleh kekayaan, oleh ketenaran, oleh penerimaan, oleh apapun yang dunia tawarkan. Karena semuanya itu sementara. Jikalau saudara adalah seorang perempuan Samaria yang mencari, datanglah kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan saudara, yang hari ini sedang menunggu di sumur itu, untuk menjumpai saudara dan mencari saudara. Tetapi jika saudara adalah seorang yang telah ditemui oleh Allah, dan mengalami dan menerima Dia, maka bukankah ini sebuah bahan yang sangat baik untuk kita boleh bercerita tentang seorang pribadi yang menerima kita apa adanya. Bukan pribadi yang menolak kita karena kita adalah seorang yang telah melakukan kesalahan yang besar. Atau juga orang yang menerima kita karena kita apa adanya, ada apanya. Tetapi seorang yang menerima kita tanpa syarat. Syarat yang kedua, mengapa kita seharusnya bisa menjadi pencerita-pencerita tentang kasih Allah, tentang karya Kristus itu. Karena Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita. Sesekalian perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus di sumur itu adalah sebuah titik balik bagi perempuan itu. Dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 28 yang kita baca tadi. Dikatakan perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Sudah meninggalkan tempayannya di situ, mengandung beberapa lapisan makna. Yang pertama, secara narasi cerita ini menunjukkan akan sebuah urgensi. Bahwa dia tidak mau menunda-nunda. Dia ingin segera menceritakan apa yang dia alami itu, perubahan hidup itu, kepada orang-orang yang dia kenal. Mereka juga membutuhkan Yesus seperti mereka, dia dulu membutuhkan Yesus, Sang Mesias. Tetapi kata meninggalkan atau frasa meninggalkan tempayan itu juga menunjukkan akan sebuah perubahan orientasi hidup. Tempayan adalah simbol akan apa yang dia cari selama ini. Kehausan yang selalu ingin dipenuhi oleh sesuatu yang sementara dan fana itu. Tetapi tempayan itu telah ditinggalkan karena dia telah menemukan air hidup yang telah membuat hidupnya berlimpah-limpah dan merasa penuh. Tetapi secara teologis, tempayan juga menunjukkan akan sebuah perubahan iman. Saudara, kalau kita membaca misalnya dalam perjamuan di Kana, Tuhan Yesus menggunakan 7 tempayan yang adalah bejana pembasuhan kaki, tempat di mana orang Yahudi menyimpan air untuk membasuh kaki dan membasuh bagian dari tubuh mereka untuk melakukan ritual-ritual keyahudian.
Dan meninggalkan tempayan menurut Yohanes di sini adalah sebuah makna bahwa perempuan itu meninggalkan imannya yang lama dan memeluk dan percaya kepada iman yang baru, kepada Yesus Sang Mesias. Saudara sekalian, perubahan radikal seperti ini bukan cuma sebuah cerita kuno, tetapi juga terjadi pada zaman ini. Saudara, ketika saya melayani sebuah gereja, saya mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa tentang seorang remaja putri. Dia hidup dan besar dalam sebuah keluarga besar, banyak adik-adiknya. Tetapi mereka bukanlah keluarga Kristen. Ketika dia pertama kali mendengar tentang Yesus dan hidupnya diubahkan itu, maka dia mengalami penolakan-penolakan yang besar dan keras, terutama dari papanya, seorang yang bukan orang percaya. Sesekalian dia mengalami siksaan, dia dipukuli, dia dimaki-maki, bahkan rambutnya yang panjang itu dipotong dengan paksa. Sudah puncaknya ketika sebetulnya dengan diam-diam dia memberi diri untuk dibaptis, tapi akhirnya papanya mendengar cerita itu, maka dia diusir dari rumahnya. Dan tidak lagi dianggap sebagai seorang anak. Akhirnya dia harus menumpang di gereja. Sesekalian setelah situasi mulai reda, papanya tidak terlalu murka seperti sebelumnya, dan dia boleh kembali ke rumah, papanya mengucapkan sebuah kalimat. Dia berkata, "Saya sangat marah. Saya sangat tidak suka kamu pergi ke gereja. Tetapi saya sekarang tidak bisa memaksamu meninggalkan gereja. Karena saya melihat perubahan hidupmu. Setelah engkau mengatakan engkau percaya Tuhan Yesus itu, hidupmu sudah berubah. Engkau tidak lagi sama seperti engkau yang dulu. Dan engkau sangat berbeda dengan kehidupan adik-adikmu yang tidak ke gereja." Saudara sekalian, cerita itu tidak berhenti sampai di sini. Kalau memakai seorang perempuan muda ini untuk membawa seluruh keluarganya akhirnya datang kepada Tuhan. Mulai dari adik-adiknya, kemudian mamanya, dan terakhir papanya. Melalui sebuah cerita yang ajaib. Ya, karena waktu saya tidak bisa menceritakan. Tapi dengan cara yang ajaib Tuhan membuat papanya yang tadinya sangat membenci dan menolak orang Kristen. Dan Tuhan Yesus akhirnya percaya dan dibaptis. Sesekalian, sebuah perubahan hidup itu sangat powerful. Ada sebuah pepatah mengatakan, "Action speaks louder than words." Memang sesekalian kesaksian melalui ucapan itu sangat penting. Tetapi kesaksian hidup itu adalah sesuatu yang jauh lebih powerful. Ketika orang-orang di sekitar kita telah melihat bagaimana kita dulu sebelum kita percaya dan mengalami sebuah perubahan hidup yang secara manusia tidak mungkin. Saudara, sekali lagi kita sebagai manusia tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada sebuah usaha untuk menjalani kehidupan yang lebih baik karena kita sudah mengalami kasih Tuhan yang telah mengubahkan hidup kita. Dan saudara sekalian, perubahan hidup itu yang dilihat oleh orang-orang yang ada sekitar saudara. Mungkin itu orang tua saudara seperti perempuan atau remaja putri tadi. Mungkin itu saudara-saudara kandung saudara. Mungkin itu orang-orang di sekitar saudara dalam pekerjaan saudara. Di tempat saudara bersekolah, berkuliah. Dan perubahan hidup itu membuat orang-orang dapat akhirnya datang kepada Tuhan. Seperti perempuan ini. Ketika dia berlari ke kota Sikar, maka mereka yang tadinya sinis
mereka akhirnya bertanya-tanya, kenapa? Ada apa? Apa yang membuat orang ini berubah? Dan akhirnya mereka datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, kualifikasi kita sebagai pencerita yang pertama karena Tuhan Yesus sudah mencari kita. Dan dia sudah mengubah kita. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus mengutus kita menjadi saksinya. Saudara sekalian, ada sebuah kontras yang sangat besar antara perempuan Samaria ini dengan murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus itu pergi ketika Tuhan Yesus ada di sumur itu dengan sengaja dia diam di situ karena dia tahu ada seorang perempuan yang akan mengambil air dan dia membutuhkan Yesus untuk berjumpa dan mencari dia. Murid-muridnya meninggalkan Yesus sendirian untuk mencari makan di kota. Sudah ketika mereka kembali dari kota, mereka dikatakan setelah kembali dari mencari makanan mereka sangat heran guru mereka sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Sudah mereka sangat heran karena bagi orang Yahudi, apalagi seorang rabi, seorang guru, hal yang sangat tabu dan memalukan berbicara berdua secara pribadi dengan seorang perempuan di depan umum. Perempuan yang bukan istri atau saudara. Tetapi yang kedua, saudara sekalian, juga Yesus, seorang Yahudi, mau berbicara kepada seorang Samaria, itu adalah satu hal yang tabu, yang memalukan. Dan yang ketiga, kemungkinan besar murid-murid menduga bahwa perempuan ini adalah perempuan yang tidak bermoral. Karena dia datang ke sumur pada siang hari bolong ketika tidak ada seorang pun mau dan datang ke sana. Saudara sekalian, para murid ini tidak bisa melihat akan panggilan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus itu. Ketika murid-murid itu menawarkan makanan yang telah dibelinya itu, dikatakan ketika murid-muridnya menawarkan makanan yang mereka beli untuk sang guru, Yesus menolaknya. Bukan karena Yesus belum lapar, dia juga belum makan. Tetapi bagi dia ada satu yang jauh lebih penting dan lebih urgen daripada makanan jasmani yang bisa memuaskan kebutuhan jasmani. Tetapi dia mengatakan kepada murid-muridnya, makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sesekalian, bagi Yesus, satu yang jauh lebih urgen dan lebih penting adalah ketika dia melakukan pekerjaan sang Bapa. Yaitu dalam hal ini adalah menjangkau, mencari seorang perempuan itu. Ini adalah satu hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi bagi Tuhan Yesus. Sehingga dia mengatakan kepada murid-muridnya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekeliling dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, Yesus mengatakan ada sebuah urgensi. Tidak perlu menunda-nunda lagi. Mungkin bagi murid-muridnya, mungkin saat ini belum saatnya untuk memberitakan, menceritakan tentang Yesus sebagai Sang Mesias. Tetapi bagi Yesus, lihatlah. Ada orang-orang yang sudah membutuhkan kasih Kristus. Ada orang-orang yang seperti perempuan Samaria ini yang terus mencari kepuasan, tujuan hidup, tetapi terus tidak mendapatkannya. Dan kita dipanggil untuk melihat. Lihatlah. Lihat sekeliling kita. Mungkin itu anggota keluarga kita. Mungkin itu orang tua kita. Mungkin itu adalah saudara-saudara kita. Mungkin itu orang-orang yang bekerja di rumah kita. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Yesus. Sama seperti kita. Terus sekalian, ketika perempuan Samaria itu yang justru baru pertama kali berjumpa dengan Yesus. dan hidupnya diubahkan. Dia justru yang tahu kebenaran ini. Bahwa ada sebuah urgensi yang besar sehingga dia harus meninggalkan tempayan itu. Dan dia bukan hanya berjalan, dia berlari mencari orang-orang yang tadinya menjipir dia. Tetapi dia tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Mereka juga perlu ketemu dengan Mesias itu. Dan apa hasilnya, saudara sekalian? Dikatakan dalam pasal 4 ayat 39. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya. Karena perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Tapi saudara sekalian. Tadi nats firman Tuhan mengatakan. Yesus diajak untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya setelah Yesus tinggal di kota Sikar selama 2 hari. Dikatakan lebih banyak lagi orang yang percaya. Mengapa saudara sekalian? Karena orang-orang itu mengatakan kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar tentang dia. Saudara sekalian, kita hanyalah para saksi itu. Tugas kita hanyalah menjadi jembatan bagi orang-orang itu kepada Yesus. Kita hanyalah saluran. Kita hanyalah orang-orang yang memperkenalkan orang yang kita percaya, yang kita kenal. Seorang saksi adalah seorang yang pernah mengalami sesuatu sehingga dia tinggal menceritakan apa yang dia alami. Saudara tidak perlu mengetahui teologi yang sangat mendalam sebelum akhirnya kita mengatakan saya bisa bercerita tentang hidup saya yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Seperti saudara menceritakan kepada teman-teman saudara tentang kuliner, makanan yang terenak. Kuetiau yang terenak yang sudah makan. Atau mungkin nasi padang yang terenak yang sudah pernah makan. Atau obat yang paling mujarab yang sudah pernah diresepkan oleh dokter. Atau suplemen yang telah membuat saudara lebih sehat. Tetapi ini jauh lebih penting dan lebih urgen. Yaitu tentang kehidupan saudara yang telah diubahkan Tuhan Yesus. Kehidupan saudara yang kini telah menjadi lebih bermakna. Karena ada seseorang yang mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Saudara sekalian, mungkin kita bukan orang yang menuai. Seperti kata Yesus kepada murid-muridnya. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Dan Yesus berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha. Dan kamu datang memetik usaha mereka. Mereka tidak ikut ambil bagian dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Mereka pergi mencari makanan untuk tubuh mereka. Kepentingan mereka sendiri. Tetapi sesekali ketika mereka kembali, mereka turut melihat buah kekal itu. Yaitu bukan cuma seorang perempuan yang melaluinya, maka seluruh kota itu bisa percaya. Secara itulah sebuah tugas menjadi saksi pencerita tentang Kristus. Mungkin kita sudah berkali-kali menceritakan tentang Kristus kepada satu orang. Kita belum melihat orang itu mau percaya. Tapi barangkali sekian tahun, sekian puluh tahun kemudian. Orang itu akhirnya datang kepada Tuhan Yesus. Seperti cerita tentang seorang remaja putri yang ada di gereja tempat saya melayani. Setelah sekian tahun, begitu banyak, termasuk saya datang ke rumah itu untuk berusaha untuk menginjili bapak ini. Tapi akhirnya, setelah sekian tahun lamanya, belasan tahun lamanya, dia bisa percaya. Saya teringat ilustrasi dari almarhumah pendeta Rahmiati yang sangat terkenal tentang bakpao, ya. Bagaimana ketika ada seorang yang makan 1 bakpao, dia belum kenyang, dia makan 2 bakpao,
dia belum kenyang, dia makan 3, dia makan 4, dia makan 5 bakpao, nah hanya dia kenyang. Maka seorang yang makan 5 bakpao dan dia kenyang, dia tidak bisa mengatakan, saya kenyang karena bakpao yang 5 ini. Tetapi dia bisa kenyang karena dalam perutnya sudah ada 5 bakpao. Ya, mungkin ada rasa isi tausa, ayam, ya, coklat. Semuanya itu membuat dia kenyang. Saya sekarang ketika ada seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia telah melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, atau saudara menceritakan tentang kehidupan saudara, bagaimana Yesus telah mencari saudara dan mengubah hidup saudara itu. Mungkin dia mendengarkan khotbah, mungkin di TikTok, mungkin di YouTube, mungkin dia mendengar cerita dari orang lain. Akhirnya Tuhan memakai semuanya itu. Mungkin bukan waktu kita bercerita, dia akhirnya percaya. Tetapi apa yang kita lakukan itu membuat dia berpikir dan merenungkan tentang arti hidupnya, tentang Tuhannya. Setelah saya mau menutup khotbah dengan sebuah cerita. Di sebuah gereja yang saya layani, satu waktu, saudara sekalian, saya iseng-iseng bertanya tentang bagaimana kisah pertobatan dari majelis-majelis, ya, yang melayani di gereja saya. Saya tidak mengenal mereka dari kecil, saya baru datang ketika mereka sudah menjadi majelis. Ya, biasa seperti mengisi waktu, bagaimana Pak kok bisa jadi orang Kristen? Saudara sekalian, saya menangkap sebuah fenomena yang sangat menarik sekali. Karena beberapa bapak yang melayani sebagai majelis, mereka punya pengalaman pertobatan atau pengenalan akan Kristus yang sama. Yaitu mereka itu adalah tadinya tinggal dalam sebuah pemukiman yang padat penduduk di sebuah di Jakarta Timur. Dan mereka semua itu datang ke gereja karena diajak oleh seorang ibu dari jemaat kami pergi ke sekolah minggu ketika mereka masih kecil. Ibu itu masih ada sampai sekarang, saudara sekalian. Seorang ibu yang sangat sederhana. Dia hanyalah seorang penjual kue. Dia bukan seorang yang mengerti teologi yang mendalam. Dia bukan seorang yang pandai bicara. Tetapi kehidupannya telah membawa begitu banyak anak kecil yang ada di tinggal daerah pemukimannya. Sekarang mereka sudah menyebar tinggal di tempat-tempat yang lain di belahan Jakarta ini. Akhirnya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi sekarang kalau kita mendapati cerita pada pagi hari ini. Jikalau Tuhan bisa memakai seorang perempuan yang sederhana. Seorang perempuan Samaria yang terbuang oleh masyarakatnya. Untuk bercerita tentang pengalamannya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan bisa memakai seorang ibu sederhana. Seorang ibu penjual kue untuk membawa beberapa orang yang akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Maka saudara juga bisa memakai saudara dan saya. Untuk bercerita. Bukan tentang teologi yang ruwet dan mendalam. Tapi bercerita tentang pengalaman saudara. Apa yang saudara rasakan. Apa yang saudara alami. Siapakah Tuhan itu bagi saudara dan saya. Saya sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam masa Natal. Natal adalah satu waktu di mana kita atau banyak orang yang belum percaya mungkin lebih tertarik untuk datang ke gereja. Dan mungkin inilah saat di mana kita bisa mengajak orang-orang yang kita kenal untuk datang. Ayo, merayakan Natal. Dan mereka mungkin tertarik kan Natal identik dengan sesuatu yang riang, sesuatu yang joyful. Dan mereka mungkin mau datang. Mari mulai mendoakan saudara sekalian. Orang-orang yang mungkin kita mau ajak datang ke gereja itu merayakan Natal. Dan kita hanyalah seperti seorang perempuan ini yang datang dan menceritakan. Kita bukanlah Tuhan yang bisa mengubah kehidupan manusia. Tapi Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menjadi pencerita-pencerita untuk memulai sebuah gerakan untuk memulai sebuah kebangunan. Pertanyaannya, maukah saudara yang sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan yang begitu besar itu, yang sudah mencari saudara dan saya yang meninggalkan semuanya itu untuk mendapati kita dan menyelamatkan kita, untuk bercerita tentang Yesus, tentang hidup yang telah diubah itu kepada orang lain. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk sebuah cerita sederhana tentang seorang perempuan Samaria yang dijumpai, yang dicari Tuhan Yesus di tengah siang hari yang panas. Dan karena perjumpaan itu hidupnya telah diubahkan Tuhan. Tapi dia tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Ketika dia mengingat begitu banyak orang-orang di kotanya yang mungkin meskipun mereka memusuhi perempuan ini, tetapi dia mau berlari dan menceritakan tentang seorang yang selama ini dia cari. Tuhan, kami bukan orang yang sempurna. Kami juga bukan orang yang fasih berbicara. Tapi biarlah kasih Tuhan yang telah memenuhi hati kami boleh meluap. Untuk kami tidak bisa tahan bercerita tentang Yesus yang kami percaya. Yang telah mengubah hidup kami yang tadinya adalah orang-orang yang dibuang sampah di mata Allah. Dan kini telah menjadi harta yang bernilai, bahkan anak-anak bagi Allah. Kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi pencerita-pencerita akan kisah kami oleh karena kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.